гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На выбарах у мясцовыя саветы працягваецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты і кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій. Праз 5 дзён у Верхоўным судзе пачнецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам і Владзімірам Асіпенкам, якіх падазраюць у тэрарызме. Сям'я Лапіцкіх Жодзіна працягвае змагацца за магчымасць беларускамоўнага навучання для 14-гадовага Янкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэчыны Раджэп Таіп Эрдаган асудзіў рэзалюцыю, прынятую заўчора Палатай прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаных Штатаў, паводле якой Турэчына здзяйсняла генацыд супраць армянскага насельніцтва сваёй імперыі ў часы Першай сусветнай вайны. У прыватнасці Эрдаган заявіў, што гэтае рашэнне не прынясе ніякай шкоды Турэчыне, але істотна пашкодзіць двухбаковым стасункам і інтарэсам. І прайгралым бокам у гэтай сітуацыі, на думку Эрдагана, будзе не Анкара. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Кімун заклікаў іракцаў прыняць удзел у заўтрашніх парламенцкіх выбарах, назваўшы іх чарговым важным крокам у накірунку да нацыянальнага прымірэння. Цягам апошніх дзён выбарчай кампаніі пачасціліся напады на выбарчыя ўчасткі. Гэта другія парламенцкія выбары ў краіне пасля звяржэння ў 2003 годзе рэжыму Садама Хусэйна. Да вываду амерыканскіх войскаў з Іраку застаецца меней за паўгода. Запланаваны прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам дзяржбюджэт прывядзе да павелічэння дзяржзапазычанасці ЗША амаль на 10 трыльёнаў даляраў да 2020 году. Да такой высновы прыйшла бюджэтная камісія Кангрэсу, адзначыўшы, што гэтая лічба больш чым на трыльён даляраў перавышае разлікі прэзідэнцкай адміністрацыі. Рэспубліканцы абурана адрэагавалі на публікацыю гэтых лічбаў, указваючы на тое, што з такімі тэмпамі дзяржзапазычанасць краіны хутка перавысіць аб'ёмы яе эканомікі. У Расіі быў забіты каўказскі ваяўнік, якому прыпісваецца адказнасць за арганізацыю леташняга выбуху на рэйсе цягніка «Масква-Пецярбург». У Ісландыі адчыніліся ўчасткі для галасавання на рэферэндуме, які мае вызначыць, ці будзе гэтая краіна вяртаць запазычанасць памерам амаль 5 мільярдаў даляраў Вялікай Брытаніі і Нідэрляндам. Менавіта такую суму Лондан і Гаага выплацілі сваім грамадзянам, якія згубілі свае грошы ў выніку краху ісландскага банку Ice Safe. Чакаецца, што на сённяшнім галасаванні ісландскія выбаршчыкі, якіх налічваецца меней за чвэрць мільёна, адмовяцца плаціць. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаць